Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraaksi, Roope Salminen.
Kiitos erittäin paljon, kiva olla täällä.
Roope Salminen ja koirat tehnyt pitkästä aikaa musaa. Nyt jos miettii, että on Roope Salminen ja koirat semmoinen pakettiauto, joka kulkee eri puolilla Suomeen, mennään nyt sitten tuleville keikoille. Mikä on se slogan, joka siinä niinku pakun kyljessä on? Mikä on se niinku teidän lause 2022?
Kaikki on tervetulleita ja jos sulle ei ole meidän keikan jälkeen parempi olo kuin meidän keikalle tullessa, niin saa tulla vetää vaikka turpaa. Ei hätää, meidän keikoilla tulee olla tästäkin eteenpäin aivan sairaan hyvä meininki.
Millaisella fontilla?
No kyllä mä sanoisin, että caps lockeilla on mentävä, että ei sillä ole väliä, onko se Comic Sans vai Papyrus, mutta kunhan se on jo tarpeeksi isolla.
Hei, kuinka paljon polttelee, että pääsis stagelle?
Kyllä mua polttelee, että se on ollut iso syy sille, minkä takia me ei ole julkaistu musaa nyt pitkään aikaa, niin oli just se, että oli pandemian rajoitukset ja niistä ei tarvitse enää puhua. Kaikki tietää niistä kaiken, mutta kyllä Koirat on semmoinen bändi, joka elää live-esiintymisistä. Me ollaan oltu 10 vuotta kasassa, 11 vuotta kohta kasassa ja kaikki lähti livestä. Me tehtiin levysoppari vasta, kun me oltiin 5 vuotta jo tehty niin kuin yhdessä keikkoja ja kyllä se keikkailu on meille se juttu ehdottomasti.
Mitä sanot 10 vuoden rypistyksestä teidän henkilökemiasta? Onko ollut vaihdoksia?
Ei. Tai siis henkilöstössä on ollut vaihdoksia. Yksi kappale me vaihdoimme meidän perkussionistimme ja hän lähti ihan oma-aloitteisesti. Meillä oli ihan sairaan hyvä perkussionisti, joka halusi soittaa mieluummin oikeita rumpuja. Ja hän vaihtoi yhteyttä just ennen kuin me tehtiin meidän levydiili. Mutta muuten niin bändi on pysynyt samana ja tämä uusi perkussionisti, joka oli messissä, niin on itse asiassa ollut kirjoittamassa tätä meidän uusinta singleä myöskin. Että sinänsä ihan mainio henkilöstövaihdos, vaikka ei tietenkään tässä edellisessäkään ollut mitään vikaa.
Mikä sulle on se juttu siinä, että sä oot yhtyeen jäsen?
No kyllä se on se perhe, mikä siinä muodostuu ja olen sanonutkin sitä, että vaikka yhtyeen nimi on Roope Salminen ja Koirat ja varmaan niin kuin muista yhteyksistä sit mun naama saattaa olla tutumpi kuin meidän monen muun tyypin naama, niin jos jostain syystä Koirat jossain vaiheessa vaikka lopettaisi, niin en aio kyllä soolouralle niin kuin jäädä tai lähteä. Mä en usko, että mä pärjäisin yksinkertaisesti niin kuin musiikkibisneksessä ilman niin kuin sellaista selkeää tiimiä, yhtyettä, perhettä ja mä en ole perustanut meidän bändiä, Ossi on perustanut meidän yhtyeen ja Ossi on meidän liideri, että mä oon ehdottomasti vain yksi koirista, että tämän biisin nyt on sattunut noin sanotukset aika pitkälti kirjoittaa niin kuin kertosäkeistä ja tolleen noin, mutta muuten niin me kyllä tehdään erittäin vahvasti niin yhteistyötä ja tarinat on meidän yhteisiä ja keikat totta kai varsinkin, niin bändihän ne tekee, että mähän vaan räppään sit siihen päälle.
Mikä se on se liima teidän bändissä?
Intohimo ehdottomasti, että me ollaan tosi vaateliaita itsellemme ja toisillemme. Ja sitähän ei moni tiedä, että esimerkiksi kaikilla Roope Salminen ja Koirat -yhtyeen jäsenillä niin on aika pitkä niin kuin ihan musiikkitausta, niin kuin, että me soitetaan kaikki jotain instrumenttia ja ollaan opiskeltu vuosikausia musateoriaa ja mäkin olen soittanut trumpettia kuitenkin 10 vuotta ja kaikki bändiläiset on käynyt niin kuin, me ollaan niin kuin musahenkilöitä ja jos tulee joskus katsoa meitä esimerkiksi livenä, niin se nimenomaan kuuluu ja se oli se, mikä kiinnitti aikoinaan levyyhtiöiden huomioon. Totta kai varmaan se, että me oltiin nuoria ja hyvännäköisiä äijiä myös, mutta kyllä se oli se niin kuin soittotaito ja nimenomaan se intohimo siihen musiikkiin, hyvän keikan vetämiseen ja me ollaan tosi samanlaisia siinä mielessä, että ei ole yhtään semmoista keikkaa, että oltaisiin menty niin kuin vähän haukottelemaan ja käydä hakemaan rahat pois. Ensinnäkään myöskin voin sanoa, että meitä on 8 tyyppiä, me jaetaan kaikki keikkalikset tasan, kukaan ei saa enempää kuin kukaan muukaan tietenkään ja kierretään tuolla Suomeen niin kuin isoilla busseilla ja tälleen, kun kuitenkin halutaan mukavasti matkustella, ollaan jo sen ikäisiä äijiä. Niin sanotaan, että ei tätä rahasta kukaan tee, että kyllä se liima se intohimo ehdottomasti on.
No mitäs näillä kilsoilla tämä paidatta oleminen keikoilla?
No siis kyllähän se paita aika usein lähtee, ei sit pääse mihinkään. Ikinä mä en sitä suunnittele. Mä en ole yhden kerran ruisroukissa, mä oon päättänyt ennen keikkaa, että kyllä mä tänään otan paidan pois. Mutta muuten se on yleisesti kiinni. Mutta sanotaan näin, että varmin tapa sille, että paita ei lähe, on se, että ihmiset alkaa huutaa kolmannen biisin kohdalla, että paita pois, paita pois. Sitten mä oon silleen, että ei, että näin ei ole tullut katsoa, että musaana on tullut katsoa jotain ihan muuta. Ja sitä mä en halua heille antaa. Että mieluummin sen musan kautta, että meininki on niin hyvä, että sitten niin kuin se lähtee. Eikä se ole mun mielestä, niin kuin, se on energiaa, se on meininkiä. Siihen ei välttämättä liity mitään sellaista visuaalista esittelyä sinänsä, vaan se on enemmän sellaista kontaktia yleisöön ja energiaan vastaamista. Joten kyllä se näillekin kilsoilla. Mä tiedän, että mä oon pienen lapsen isä ja yli 30-vuotias, niin se voi olla, että joku ajattelisi, että nyt jo voisi ehkä keskittyä siihen, että istuu sohvalla juo aamukahvia ja sitten käy heittää ne keikat. Mutta kyllä mä edelleen, niin mä innostun niin paljon niistä keikoista. Mä rakastan keikkailua. Mä aion lopettaa välittömästi, kun mä oon semmoinen olo, että en mä viitti tänään antaa kaikkeen ja riehua ja ottaa paitaa, jos tuntuu siltä. Ja tehdä ylimääräisiä juttuja, freestylata ja kaikkea tällaista. Niin sitten jos mua ei huvita tehdä niitä asioita, niin kyllä mä mieluummin lopetan keikkailuun, kun jatkan sitä silleen leipääntyneen.
Tämä on ehkä vähän niin kuin raffi kysymys. Onko koskaan tullut mieleen, että olisi tehnyt mieli jollekin niin kuin sanoa, että hei, että jos ei sulla ole sitä paloa tehdä niitä keikkoja, niin pitäisikö tehdä sitten jotain muuta?
Ei, koska mä tiedän myöskin sen, että ihmiset käy läpi vaikka ja mitä. Ja jos joku menee lavalle ja se ei jaksa antaa kaikkea on jotenkin laiska tai flegu tai muuta, niin totta kai kyllä mun ensireaktio on vähän niin kuin jokaiselle meistä. Niin mun ensireaktio on totta kai se, että mitä sä teet? Mietin näitä kaikki ihmisiä, jotka on matkustanut, ne on hankkinut lastenvahdit, ne on ostanut liput, ne on tullut tänne, ne on ottanut taksit, ne on käyttää iltansa tähän ja sä tuut tonne pelleille, tonne lavalle, niin totta kai mulla nousee semmoinen raivo ja turhautuminen, varsinkin jos on semmoinen lava, missä mä itse haluaisin olla ja mä en ole päässyt ja toi tyyppi pääsee ja se vetää flegusti. Niin joo, mun ensireaktio on se, että mene nyt helvettiin sieltä lavalta ja päästä sinne joku nälkäisempi tyyppi. Ei välttämättä mua, mutta niin kuin joku, tuolla on junnuja vaikka kuinka paljon, ketkä haluaisi olla siellä, niin minkä takia pitää pyörii kännissä ja väsyneenä jossain. Mutta sitten niin kun täytyy muistaa, että harva valitsee aamulla, kun he herää. Mä menen tänään vetää paskan keikan. Kyllä mä veikkaan, että siihen liittyy sitä aika paljon niin kun jonkunnäköisiä juttuja, joita sä käyt läpi, jotain ongelmia tai väsymystä, uupumusta, burnouttia, masennusta. Ja sitä näkee niin paljon tällä alalla, että mä en kyllä ole se, joka menisi koskaan sanoa kellekään, että hei, toi sun keikka oli aika laiska, että pitäisikö sun vähän skarpata, että sitä varten on varmasti läheiset ihmiset, ketkä toivottavasti on sit huolissaan. Eri juttu, jos on joku, joka on ilmiselvästi vaan ylimielinen, että ei ole opetellut ja treenannut, ei käy soundcheckissä ja tulee myöhässä ja antaa yleisön odotuttaa itseään ja ei ota yhteiskuvia. Semmoiset tyypit kyllä ottaa päähän. Kyllä mulla on niille tehnyt mieli mennä sanoa ja on pari kertaa mennyt sanokin.
Miten paljon tämä isyyshomma on tässä jotenkin vaikuttanut?
Suurimmalla osalla Roope Salminen ja Koirat -yhtyeen, fani on niin tyhmä sana, mutta niille, ketkä käy Roope Salminen ja Koirat -yhtyeen keikoilla, niin suurimmalla osalla ei toki ole lapsia. Mutta mun täytyy sanoa, että ei se kyllä ole muuttunut yhtään, koska siitä saakka, kun mä oon tehnyt improa joskus niin kuin 16-vuotiaan, mä aloin tekemään niin kuin ekoja keikkoja, mihin myytiin lippuja, niin mä oon kyllä siitä saakka ollut todella, todella tarkka siitä, että mä en tuhlaa yleisön aikaa. Että jos mä en osaa jotain, niin mä en myy sinne lippuun. Mä en mene tekemään, mä en suostu osallistumaan. Vaikka mä aika paljon joka paikassa näyn, niin mä kieltäydyn huomattavasti enemmän asioista kuin mihin mä suostun. Koska jos mä en oo sen yleisön ajan arvonen, jos ei siinä ole mitään hauskaa, että mä teen jotain tai mä en ole taitava siinä, niin mä en halua tuhlaa kenenkään aikaa. Ja se asenne tulee ehkä niinku semmoisilta artisteilta, ketä mä ihailen ja jotka niinku aina antaa kaikkensa. Ja ehkä semmoinen suomalaisista, jonka teidän kuulijat saattaa tunnistaa, niin varmaan Anssi Kela on niinku mulle sellainen iso esimerkki. Mikko Leppilampi myös niinku aikansa ja anteliaisuudensa kanssa. Mutta Anssi Kela on just semmoinen tyyppi, että se niinku kun vetää ihan täysin, ihan jokaisen keikan ja sitten se vielä, että sä juoksee sinne paitamyyntipisteelle niin kuin myymään paitoja ja tapaamaan ihmisiä. Ja se on sellainen niin kuin esimerkki, mitä mä oon halunnut seuraa ihan alusta saakka. Ja totta kai se, että on nyt oma skidi, niin kyllähän se sitä konkretiaa tuo lähemmäs, mutta kyllä mä oon ollut samanlainen 16-vuotiaasta asti.
Uusi biisi teiltä on Sen pituinen se.
Joo.
Se on verobiisi, että siellä on paljon sellaista, että voi vetää vähän bingoa. Voi vetää bingoa myös sen suhteen, että on aika moni iltasatu tuttu tässä näin meille monelle. Mutta Miten laulu syntyi, Roope?
Laulu syntyi silleen, että me oltiin niin sanotulla biisileirillä, eli meidän yhtyeessä tuli jengiä tämmöiseen kartanoon, ja sitten tuli ulkopuolisia biisin kirjoittajia myöskin tänne tuota samaiseen kartanoon. Ja meidän leirit toimii niin, että siellä on eri huoneissa tehdä erilaisia biisejä. Mä kierrän kaikissa huoneissa, ja mä annan tarinoita, ja sitten mä annan sanoja, ja mä kirjoittelen niin kuin vuorotellen kaikissa huoneissa. Mä periaatteessa kirjoitan monta päivää putkeen ihan koko ajan aamustyöhön. Ja siellä syntyi tosi hyviä demoja ja hyviä aiheita, mutta mä en ollut ihan täysin tyytyväinen. Musta tuntui siltä, että me ei oltu löydetty sitä, niin kuin, mikä se nyt sitten on, comeback-biisikö tämä nyt sitten on, mutta me ei oltu löydetty sitä vielä. Ja sitten mä pyysin, että josko Joonas Keronen ja Olli Äkräs, nimiset ystäväni, niin jäisi munkaan vielä, niin kuin, kello oli siivas varmaan 9:30 illalta jotain. Kaikki oli siimaa. Voitteko jäädä yöksi tänne? Mä tiedän, että teillä on varmaan tekemistä, mutta mulla on semmoinen fiilis, että musta olisi sisällä vielä yksi biisi, sen täytyy päästä ulos. Mä en pysty yksin sitä tekemään, että please jääkää munkaan tekemään vielä yksi. Ja Keso ja Akras oli sitten silleen, että no joo, tehdään vaan. Ja me ollaan tehty kolmistaan siis vaikka kuinka monta demoa. Ja ne on ollut musta kaikki aika hyviä ja osa niistä varmaan tulee myöhemmin uloskin, mutta kyllä se aika iso riski tavallaan oli, kuulostaa varmaan hölmöt kuulijoille, mutta siis se on oikeasti aika iso teko biisin tekijältä. Tuhlata niin kuin yöunensa siihen, että jäädään tekemään vielä yhtä demoa, joka ehkä saattaa mennä jollekin bändille, joka ei ole julkaissut 3 vuoteen mitään musaa. Elikkä se oli tosi iso teko heiltä. Ja sitten me alettiin sitä miettiä, mä kerroin vähän mun niin kuin fiiliksistä ja sitten Joonas Keronen oli se, joka sai tämän idean tästä titlestä, sen pituinen se. Ja sitten me googlettiin nopein, että ei vitsi, tämä on paras biisi, mitä mä oon ikinä kuullut. Onko tämän nimistä biisi? Ei ollut. Meidän on pakko tehdä tämä, niin kuin joku muu ehtii. Ja sitten se syntyi silleen se Kertsin teksti, että mä aloin kirjoittaa ja sitten mä ehdotin tälle, että okei, tämä voisi alkaa esimerkiksi vaikka tälle. Ei näin, mutta about vaikka silleen, että jälki, jonka jätät, se on ikuinen, vaikka meidän tarina ei ollut kuin sen pituinen, se ei kestänyt jotain. Tiedätkö, ei tämä, mutta jotain sellaista. Ja sitten Keso sanoi, että no toihan on hyvä. Ja sitten vasta kun joku toinen, joka on ammattibiisin kirjoittaja, joka on tehnyt sitä pidempään kuin minä ja enemmän kuin minä, niin vasta kun häneltä tuli tavallaan ok tuosta, mä uskoin siihen, että itse asiassa tämä tekstihän on aika hieno. Ja silleen se kertasäkeen teksti syntyi sitten, että mä ehdotin juttuja, mistä mä olin tosi epävarma, ja sitten Joonas Keronen sanoi, että nämä on aivan hyviä, ja sävelsi niistä tosi hienon sävellyksen. Mä oon kyllä tosi iloinen, että jäätiin yöksi.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Sadun sunnuntai vieras.
Miltä tuntuu julkaista tommonen kappale? Se, että se kertoo erosta ja sä oot itsekin moisen kokenut.
Joo, mä oon kokenut elämässäni niin kuin monta eroa ja se on ehkä tärkeää sanoa just ääneen, että tämähän ei kerro mistään yksittäisestä erosta tai yksittäisestä ihmisestä. Että sitten loppujen lopuksi me tehtiin sitten biisistä 15 versioa. Eli se biisi, mikä meni, tai se versio, mikä meni masterointiin, niin se oli nimellä sen pituinen se 15B.mp3. Matkan varrella mukaan tuli moni kirjoittaja, biisissä on 9 kirjoittajaa ja toi on kuitenkin sitten sellainen katsaus kaikkien meidän tarinoihin ja ajatuksiin eroista ylipäätään. Tuohon tislautuu niin paljon ajatuksia siitä, että mitä mä ajattelen mun vanhempien erosta, mitä mä ajattelen mun kaikista eroista, mitä mulla on ollut. Mulla on ollut julkisia eroja, on ollut eroja, mitkä ei ole julkisuudessa. Ja ehkä siihen niin kuin kaikista tärkein ajatus, mikä tuohon biisiin liittyy, on just se, että kaikki ekset ei ole perseestä. Yleensä siihen on ollut joku syy, että olette ollut yhdessä. Yleensä sä oot rakastanut jotain ihmistä jostakin syystä ja mä itse ajattelen niin, että jos mä käyn Linnanmäellä ja sitten mä joudun lähteä sieltä Linnanmäeltä, niin mä oon silti iloinen, että mä kävin siellä. Että silloinkin, vaikka mä joudun leikkaamaan sen rannekkeen pois mun ranteesta ja se saattaa tuntua haikealta, niin mulle jää kuitenkin ne muistot siitä. Ja vaikka mä olisin siinä lopussa mennyt yhteen laitteeseen liikaa ja mä olisin niin kuin alkanut oksentamaan, niin se ei määritä sitä koko käyntiä, vaan mä silti olin niissä muissakin laitteissa. Mulla silti oli kivaa ja mä voin silti muistaa ne hyvät hetket, vaikka mulla jäi vähän paska fiilis siitä, miten se loppui. Ja vitsi muuten, mä en ollut suunnitellut tätä, mutta tää oli itse aika hauskasti sanottu.
Biisi nimeltä Iso Hupi.
Joo. Nyt tuli ilmainen mainos Linsille muuten. Pitää antaa Särkäniemellekin varmaan shoutout, että haippi on hyvä laite. Mutta joka tapauksessa niin ehkä mä niinku haluaisin tuoda tähän maailmaan sen lisäksi, että aina haukutaan niitä eksiä ja puhutaan siitä, miten hirveätä kaikki on ja kaikki on paskaa, niin se on myös ok välillä kaivata. Se on ok rakastaa edelleen jotain henkilöä, kenen kanssa sä et enää ole. Että me ollaan herkistytty siitäkin. Mä haluan niin kuin sanoa, että rakkaus on tosi tosi upea asia ja musta on tosi sääli, jos ihmiset, kun ne katsoo elämää taaksepäin, niin ne muistelee niitä omia rakkaustarinoitaan niin kuin negatiivisten asioiden kautta, koska suuremmalla osalla ihmisiä on enemmän eroja kuin, niin kuin tiedätkö, semmoisia parisuhteita, jotka ei pääty eroon. Se vaan on niin. Me erotaan muutamia kertoja elämämme aikana keskimäärin ja silti ei ne ihmiset välttämättä ole mitään hirviöitä, vaikka heistä olisi eronnutkin.
Mitä ero sun mielestä opettaa ihmiselle?
Riippuu parisuhteesta, riippuu erosta, mutta aika usein se opettaa huomioon ottamista ja diplomaattisuutta ja tunteiden käsittelyä parhaassa tapauksessa. Ja sitten totta kai erot voi olla myös tosi tuhoisia, ne voi olla traumaattisia, ne voi olla kauheita. Voi olla, että ihmisestä paljastuu uusia puolia, mitä sä tiennyt, että hänessä on ja se johtaa eroon. Voi olla, että koko maailma muuttuu, koko maailma niin kuin tavallaan hajoaa sun jalkojen alta. On tosi monenlaisia eroja. Jotkut erot saattaa päättyä niin kuin todella dramaattisesti väkivaltaan tai kuolemaan tai mitä ikinä. Mä en ole ehkä oikein ihminen niin kuin sanomaan, että mitä ihmisen pitäisi oppia erosta ja mitä ei. Mutta totta kai parhaimmillaan silloin, jos ero tapahtuu niin, että kaikki osapuolet, jotka siinä on osallisina, niin ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on parempi näin, niin silloinhan se on niin kuin kyllä todella hyvä ratkaisu ja opettavainen ratkaisu. Mutta totta kai on myös toisenlaisia eroja ja mä pahoin pelkään, että toisenlaiset erot on yleisempiä. Mm.
Mitäs sanot siitä, että säkin oot aika paljon niin kuin julkisuudessa sitten. No sä et ole kauheasti niin kuin avannut niitä. Sä oot sanonut, että mä en puhu näistä, mutta ne on silti revitty sinne
ja
ne sun
kysyä,
erot.
Kyllä. Ei se, niin, ei se mitään
kun mä mietin sitä, että kuin veemäistä se oikeasti on. Sitähän ei välttämättä ihmiset ihan niin kuin tajuakaan, että se eroprosessi on tosi rankka, mutta sitten se, että kun siinä on tuhansia, kymmeniä tuhansia niin kuin ylimääräisiä kommentteja, niin kuinka paljon se tuo siihen lisää sitä taakkaa?
No, mitäs mä nyt tuosta uskaltaisin sanoa? Mä voisin sanoa esimerkiksi sen, että varmaankaan, ja nyt puhutaan ihan yleisellä tasolla, niin jos jotkut henkilöt ero, niin ehkä ensimmäinen asia, mitä he tekee, ei ole se, että he kertoo siitä vaikka Instagramissa. Että aika usein silloin, jos vaikkapa esimerkiksi, kun mä en olisi halunnut siis kertoa julkisesti mun parisuuden elämästä yhtään mitään, en parisuhteen alkamisesta tai päättymisestä tai mistään, mutta koska ainakin yhteen parisuhteistani liittyy kuitenkin lapsia, sitä lasta ei halua tietenkään piilottaa, se olisi tosi hankalaa ihan konkreettisestikin, niin tästä parisuhteesta ihmiset sitten ties. Ja silloin totta kai on ihan tärkeää, että ihmiset myös tietää, että olemme eronneet, että kun sitten vaikka molemmat jatkaa elämäänsä, niin ei synny vääriä käsityksiä ja näin ikään. Niin siitä oli pakko kertoa, että ollaan erottu, mutta totta kai se prosessi on ollut niin kuin, en mene mihinkään yksityiskohtiin tai spekuloi mitään ajankohtiin tai muuta, mutta totta kai se on ollut niin kuin käynnissä jo ennen sitä, joten siihen itse eroprosessiin nyt ne ylimääräiset kommentit ei sinänsä mitenkään super paljon vaikuttanut. Ehkä se kertoo jotakin niin kuin mediasta ja meistä ihmisinä, että se asia kiinnostaa niin paljon, että tuommoinen spekulointi kiinnostaa niin paljon, varsinkin sellaisten ihmisten kohdalla, ketkä yksinkertaisesti ei sitä halua niin kuin avata. Tässä puhutaan kuitenkin Helmi-Leena Nummela näyttelijästä. Hän on ihan saatana hieno näyttelijä, tosi upea ihminen ja hän on niin kuin kiinnostava kaikilla muilla tavoilla kuin sillä, että mitä parisuhteet hänellä on ollut. Mä koen, että mulla on tosi paljon annettavaa senkin ulkopuolella, että kenenkaan mä oon tai en oo. Tietenkin, jos me saatais valita, niin varmastikaan ei niin kuin näistä asioista ihan sikapaljoja. Tai sen haluttaisiin puhua Helmi-Leenan puolesta. Hän osaa puhua omastakin puolestaan, mutta uskoisin, että asia on molempien meidän kohdalla kyllä aika vahvastikin näin. Että ammatista puhuminen kiinnostaa. Mutta me ollaan ihmisiä, yleisö on ihmisiä ja mä ymmärrän sen, että tommoset jutut, niin kuin, no ne on jossain meidän biologiassa se sellainen uteliaisuus, mutta ikävä kyllä mitään niin kuin hirveän yksityiskohtaisia vastauksia meiltä tuskin kummaltakaan tulee saamaan.
Hei, mut jotenkin ajattelin silleen, että sit kun siitä vähän niin kuin sanoo tollain, niin kuin vähän sitä avaa, niin se on niin kuin tavallaan nopeammin ohi, että jos viimeiseen asti, että ei mitään, nada, kaikki niin kuin luukut kiinni ja ehkä niin kuin vihamielisestikin suhtautuu siihen, että mitä helvettiä te nyt kyselette, niin sittenhän se niin kuin jatkuu.
Niin.
Tiedätkö?
Joo, mä tiedän, mitä sä meinaat. Ja mä en ole yhtään vihamielinen niin kuin kellekään, joka kysyy. Mun mielestä esimerkiksi toimittajat tekee heidän duunia ja yleisöä kiinnostaa ne asiat, mitkä yleisöä kiinnostaa. Sitten se on mun vastuulla itse vastata, mihin vastaan ja laittaa rajat, mihin laitan. Ja multa saa aina kysyä ihan mitä tahansa. Mä ymmärrän täysin. Mä oon ollut itse kuitenkin esimerkiksi talk showssa hostina ja kysynyt tosi vaikeita kysymyksiä vierailta ja silloin mä varotin aina ennen kuin mä niin kuin aion kysyä jotain tosi niin kuin haastavaa. Ja silloin mä niin kuin ajattelin, että se tulee niin kuin rakkauden paikasta, että mun mielestä niin kuin tiukat vaikeat kysymykset on paras mahdollinen tilaisuus antaa järkevä hyvä vastaus. Ja multa saa kyllä aina kysyä ihan mitä tahansa, ei se mua haittaa. Ja se, että ihmisiä kiinnostaa, niin mä ymmärrän senkin ihan täysin. Se on meissä ihmisissä sisällä, niin se vaan on.
Miten se toimii tavallaan, että sitten kun on niin kuin pieni lapsi ja sitten on kaksi kotia ja näin, että sitten sovitellaan se elämä niin kuin sen mukaan, on viikko ja mitä se nyt ikinä onkaan, niin miten se niin kuin sujuu?
No mä en tosiaan yksityiskohtia halua noiskaan asioissa mennä, että ehkä sen verran pystyn sanoa, että meille on ollut koko ajan ihan täysin ilmiselvää, että lapsen etu on se, mitä kaikki tavoittelee tässä yhtälössä, että se täytyy ottaa huomioon siis ihan kaikessa siinä, miten jatkaa elämää ja miten suhtautuu toisiin ja kun elämään liittyy niin kuin uusia ihmisiä, niin totta kai niin kuin siinä paketissa tulee mukana kaiken näköistä. Ja jälleen kerran, mä en ole noista asioista, niin kuin omista asioista ja yksityiskohtaisista asioista, henkilökohtaisista asioista, niin puhunut, enkä aio myöskään aloittaa, koska siihen liittyy totta kai mun lapsen äiti liittyy siihen ja mun lapsi liittyy siihen ja he ei ole täällä kertomassa omaa versiotaan siitä. Että jos mä olisin tässä nyt silleen, että no kaikkihan sujuu ihan hemmetin hyvin ja kaikki on ihanaa. Tai olisin silleen, että no itse asiassa on kyllä, tiedätkö mitä, on kyllä aika vaikeeta. Niin se molemmat vaihtoehdot olisi huonoja, koska muut osapuolet ei ole kertomassa omaa versiotaan ja lapsen on kuitenkin vasta 2,5-vuotias, niin hän ei varmaan omaa versiotaan kerro pitkään aikaa. Mutta kaikille kuulijoille voin sanoa niin kuin sen ihan koko sydämestäni, että meillä on molemmilla, mä rakastan molempia sekä lasten että lapseni äitiä ja meillä ei ole mitään muuta kuin lapsen etu mielessä ihan kaikessa, mitä me tehdään meidän arjessa ja juhlassa myös, että kenenkään ei tarvitse tosta kyllä olla huolissaan, että mulle on ollut tosi tärkeää, että ainakaan lapselle ei tästä nyt mitään niin kuin skeidaa tuu.
Miten isyys on muuttanut sua?
Mä en tiedä, onko se muuttanut mua oikeastaan mitenkään, että varmaan niin kuin, siis ajan käytöllisesti se on muuttanut, mutta mä oon aina niin kuin ajatellut, että musta varmaan tulee joskus isä. Mulla on itsellä ollut tosi aktiivinen, läsnä oleva niin kuin, isä, mikä on ihan siis älytön, että joutuu edes sanoa tuollaista asiaa. En ole ikinä kuullut, joku olisi sanonut, että hei, mulla on tosi osallistuva äiti, koska me oletetaan yhteiskunnassa, että äidit
no,
tekee
tämä
kaiken. Mutta niin kuin, mä sanon sen takia, en vahvistaakseni tuota stereotypiaa, vaan sanon sen takia, että silloin kun mä oon ollut pieni, niin se on ollut vähän poikkeuksellista. Mä oon syntynyt kuitenkin 80-luvun lopussa, niin se, että mä oon niin kuin vahvasti mun isän kasvattama, niin kyllä se on vaikuttanut muhun ja mä oon niin kuin aina pitänyt täysin normaalina sitä, että tietenkin niin kuin isä on vanhempi siinä, missä äiti. Mä oon tajunnut vasta myöhemmin, että kaikilla ei välttämättä näin ole ja että ne oletukset saattaa olla niin kuin jossain muualla. niin ei se oikeastaan mua muuttanut silleen mitenkään, että mä mä aika lailla kyllä tiesin, mitä odottaa. Lisäksi totta kai Fajalla on niin kuin pieniä lapsia nyt uudesta avioliitosta, niin sit mä oon niin kuin heitä hoitanut jo ja nähnyt, kun pieni lapsi kasvaa. Ja näin, että sanotaan näin, että tämä saattaa kuulostaa nyt hölmö, mutta mikään ei ole kyllä tullut yllätyksenä. Että mä oon ollut itse kipeä tosi paljon ja mä oon ollut itse kasvanut perheessä, missä on niin kuin haastavat aikataulut. Mun molemmat vanhemmat on näyttelijöitä ja niin kuin olen nähnyt kaiken näköistä elämässäni jo, niin ei tuossa kyllä ollut silleen mitään niin kuin supershokeraavaa. Et elämä on niin kuin jonkun verran kivempaa mun mielestä ja aina kun tästä puhutaan, niin mä haluan sanoa, että tämä on mun subjektiivinen mielipide. Mun elämä oli tosi täyttä ja kivaa ennen kuin mä tulin isäksi ja meillä on varmasti paljon kuulijoita, ketkä esimerkiksi on vaikka menettänyt lapsen tai ei voi saada lasta tai kaikkea tällaista, niin haluan kyllä sanoa, että elämässä on niin kuin tosi tosi paljon muutakin, että ei siinä ole, mä en koe todellakaan, että elämä olisi aivan täysin muuttunut, että se olisi ihan erilaista, että siinä on yksi erittäin tärkeä ihminen lisää, yksi lisäkohde rakkaudelle, ajalle, rahalle ja se on ollut mulle inspiroivaa ja ihanaa, mutta mä haluan aina samaan hengenvetoon todeta, että ehdottomasti täyttä elämää voi elää ilmankin ja en halua tässä nyt niin kuin yrittää hypettää sitä, että vitsi, että ette tajua, että on niin ihanaa ja kaikki muuttuu. En mä sanoisi, että kaikki on.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Sadun sunnuntai vieras.
Kummalla lähtee enemmän laukalla niin kuin lelukaupassa, koska jotenkin sä oot aika tommonen niin kuin irti oleva tyyppi, niin voi kuvitella, että kyllä sekin niin kuin sytyt tuolla niin kuin lelukaupassa.
Joo, no siis mä oon hyvin irti oleva henkilö, mutta mä en tykkää niin kuin tavarasta hirveän paljon. Et mä oon itse asiassa sanonut mun sukulaisille ja kaikille ystäville, että älkää enää ikinä ostako mulle mitään. Että jos joku haluaa ostaa mulle jonkun lahjan tai jotakin, niin sitten vaikka joku elämys tai joku sellainen on niin kuin tosi kiva juttu. Ja sitten mä itse olen pienenä sellainen, että mä pelkäsin aina, että meidän perheestä tulee köyhä. Ja siis siihen ei ollut mitään syytä. Mä en koita sanoa sitä. Mutta jos me oltiin vaikka lelukaupassa, niin heti siitä eteenpäin, kun mä opin, niin kun, että mitkä on numerot, niin mä aina, jos mä pyysin jotain lelua, niin mä pyysin sitä, missä oli, että mä tiesin, että on aika pieni toi numero, mikä tuossa on tuossa lapussa, kun mä ajattelin, että sitten meidän perheestä ei tule köyhää sen takia, että mä ostan niin liikaa leluja. Ja se on varmaan tehnyt mulle niin ihan hyvää, että mä en ole saanut kaikkea, mitä mä oon niin halunnut, enkä uskaltanut edes pyytää kaikkea, mitä mä oon halunnut. Mulle ei kyllä lähde ollenkaan laukalle lelukauppa. Vitsi, nyt mä tässä hyvin sä huijasit mut kertomaan mun isyydestä tämmöisiä henkilökohtaisia, yksityiskohtaisia asioita, mutta ehkä tän nyt uskaltaa paljastaa, että kyllä mä niin kuin, aina välillä, jos on joku sellainen, minkä oikeasti innostaa, missä joku järki tai joku juttu niin kuin selkeästi puuttuu. Esimerkiksi niin kuin joku, en mä sano mitään, verranjestä, mä oon mennyt liian yksikohtaisesti, mutta olen hyvin maltillinen ostoksissani. Jos joku kuulee, joku joka tuntee mut kuulee tämän tai joku fanihenkilö, joka haluaa antaa jotain lahjoja tai muita, niin tiedätkö, sit voi vaikka piirtää kuvan tai jotain. Se on paljon kivempi. Älkää antako mulle mitään. Mä en tarvi yhtään lisää tavaraa, en mitään.
No tässä on kieltämättä jännät ajat tällä pallolla. Niin minkälaiset on niin kuin tulevaisuuden näkymät?
No se on hyvä kysymys ja se on se, mistä usein just kysytään, että nyt kun kuka tämä on tämä verisyöpää sairastava Hitler, Putin, niin uhkailee tuolla niin kuin noilla taktisilla ydinaseilla ja muilla, niin sitten jotenkin aika moni just kysyy sitä, että no miten sä, kun on just oma lapsi ja mun lapsen elinjään odote on varmaan joku 100 vuotta tai jotain sellaista, niin niin miltä se niinku tuntuu. Ei sekään tunnu yhtään erilaiselta. Mä oon ollut huolissani kyllä maailman tilasta ihan vaikka ei mulla olisi siinä niinku omaa lehmää ojassa ja näin. Mutta ehkä kaikille kuulijoille mä haluan nyt sanoa sellaisen, että mä oon ollut tosi peloissani, mä oon ollut tosi stresseissä, mä oon doom-scrollaillut menemään somessa niinku kaikkia niinku ikäviä uutisia. Ja mä oon tutustunut tähän aiheeseen tosi tarkasti. Ja mä tiedän, että sä et ehkä alkanut kuuntelemaan Iskelmän sunnuntaivierasta kuulleksesi Roope Salmiselta taktisista ydinaseista, mutta me ei kuolla. Suomalaiset ei tule kuolemaan ydinsodassa, ei ole yhtään mitään hätää. NATOon mennään mahdollisimman nopeasti ja tämä ei tule eskaloitumaan kolmanteen maailmansotaan seuraavan 15 vuoden sisällä. Se on aivan täysin varma juttu. Minä menen sieltä takuuseen. Mä oon lukenut tästä enemmän kuin sinä, joka kuulee tätä tällä hetkellä. Mä oon tutustunut siihen, että miten laajaa tuhoa ydinaseet aiheuttaa, mihin se laskeuma tulee. Mä lupaan sulle, ei ole mitään hätää. Hengittele, oon rauhassa ja kaikki menee hyvin.
Nyt mä kysyn sulta, että miten sä uskallat sanoa noin rohkeasti?
Mä yritän olla hyvä tyyppi, mä yritän olla parempi tyyppi joka päivä. Mä oon niin kuin kokenut elämässäni tosi paljon ja mä tuon sen mun elämän kokemuksen jokaiseen haastatteluun, missä mä oon. Ja höpötän niitä asioita, mitä mä niin kuin sisälläni tunnen ja mä toivon, että se resonoi jossain. Ennenkin ihmiset, jotka on munkaan eri mieltä, niin mä toivon, että he niin kuin kuulee musta, että mä oon ihminen ja mä niin kuin, mulla on mun kokemukset, mun traumat, mun elinympäristö. Mä en tiedä, millaista on asua maaseudulla ja mä en tiedä, millaista se on, kun bensan hinta nousee. Mulla ei olisi ajokorttia, kun bensan hinta nousee ja palvelut poistuu ja niin kuin poliisilla kestää 45 minuuttia tulle ja niin kuin lähellä ei ole sairaalaa, missä pystytään tekemään mitään niin kuin isoja operaatioita. Mä en tiedä, miltä se tuntuu. Mä voisin äänestää ihan eri tavalla, voisin ajatella ihan eri tavalla elämästä, jos mä olisin syntynyt johonkin eri paikkaan tai jos mä olisin eri värinen tai jos mä olisin eri sukupuolta. Mulla on mun kokemukset ja mä niin kuin uskon ja toivon, että kaikki, jotka meitäkin kuuntelee, niin he pystyy ymmärtämään sen, että mä voin puhua vaan mun omista lähtökohdista ja jakaa mun ajatukset ja mä en väitä olevani oikeassa, mutta mä uskon, että mitä suorempaa joku puhuu, niin sitä arvokkaampaa se maaperä on ja siitä joku saattaa jotain saada irti, vaikka olisi ihan täysin eri mieltä. Suuttumuskin on niin kuin tärkeä tunne tai kyseenalaistaminen on tärkeä tunne ja mä lupaan teille, että mä kyseenalaistan itteeni ihan joka päivä.
Mainitsit putouksen. Tietysti niin kuin itse lasten kanssa sitä kattonut kovasti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuli sulle tuli sakkotuomio ja näin poispäin. Ja sä et ole jatkanut enää putouksen juontajana. Sitten lapset kysyivät, että äiti, miksi Roope Salminen ei ole enää putouksen juontaja? Sitten mä olin vähän siinä silleen, että no mitäs mä nyt sitten sanoisin tähän? Et jotain niin kuin sanoin, että no, et hänelle nyt niin kuin oli tässä vähän muuta. Miten se aika? Mitä se nyt oli? 2019 loppuvuodesta sä ilmoitit, että nyt mua kohtaan on nostettu tämmönen syyte ja siitä vuosi, niin sä sait tuomion.
Kyllä.
Niin nyt kun sä mietit sitä, niin minkälainen kohta se on sun elämä? Sulla on podcast nimeltä kolme käännekohtaa.
Kyllä.
Niin minkälainen niin kuin helvetinmoinen käännekohta se koko episodi oli sun elämässä?
Joo, no se oli totta kai iso käännekohta luonnollisesti kenen tahansa elämässä, mutta ehkä mun kohdalla niin se isoin käännekohta tapahtui silloin, kun mä sain ekan puhelun siitä, että ei se itse tuomio, totta kai se on sit vaikuttanut hirveän paljon mun elämään, koska sitten siitä asiasta tuli julkista ja sitten ihmisillä on siitä ollut tosi vahvoja mielipiteitä ja ehkä tavallaan se miten mä oon siitä valinnut myöskin puhua, niin on vaikuttanut siihen, että mikä mielikuva jengillä vaikka siitä on. Musta tuntuu, että aika harvaa loppujen lopuksi vaikka tutustunut mitenkään hirveän tarkasti siihen, että mitä on tapahtunut ja mitä ei ole tapahtunut. Ihmisillä on tosi paljon käsityksiä just siitä, että on ollut vaikka koskettelua, jolla on ollut jopa sellaista käsitystä, että on ollut vaikka seksiä tai penetraatiota tai tällaista. Ja silloinhan rikosnimike olisi hyvin erilainen. Ja ehkä tavallaan se, että mä en ole koskaan halunnut niin kuin omasta puolesta tavallaan puhua tai kertoa omaa versiota tai mussuttaa siitä, että no mutta tämä kuitenkin, tällaista ei ollut ja tämä oli vain tämmöistä, niin eikä se ole vaikuttanut myöskin siihen, millainen mielikuva ihmisillä niin kuin on. Ja mä en sitä kyllä kadu ollenkaan. Mun mielestä on ollut paljon tärkeämpää puhua suostumuksen tärkeydestä, puhua siitä, että ihan niin kuin tavalliset ihmiset, mä en koe esimerkiksi niin kuin olevani mikä ihan kauhean hirviö. Mä koen olevani niin kuin aika normaali henkilö ja mä koen kyllä niin kuin oppineen ihan helvetin paljon siitä niin kuin tästä koko prosessista ja mä koen olevani aika erilainen tyyppi kuin mä vaikka silloin 2015 olin. Siitäkin on kuitenkin jo mitä siitä on kohta 8 vuotta, 7,5 vuotta aikaa siitä iltapäivästä, niin kyllä mä koen, että mä oon aika erilainen tyyppi kuin mä silloin olin. Silloin mä olin niin kuin, oliko mä sitten 24 ja join ihan helvetisti ja olin niin kuin, otin ihmisiä tosi paljon vähemmän huomioon ja tälleen näin. Mutta en mä koe, että mä silloinkaan oon ollut niin kuin poikkeuksellisen paha ihminen ja silti aina jos mä sanon, että jos mä kuvailen sitä virheenä, niin mä ymmärrän, että se triggeröi ihmisiä, koska se tavallaan tuntuu varmaan siltä, että se vähättelee sitä asiaa. Mutta faktisesti se on kuitenkin ollut niin kuin epäonnistuminen, ei niinkään sellainen, että hei, tänään mä teen jotain pahaa toiselle ihmiselle, vaan siinä niin kuin olen niin kuin, no mä en halua kuvailla sitä, mitä siinä on tapahtunut, koska asianomistaja ei pääse sitä omaa versiotaan kuvaamaan, mutta että sanotaan näin, että oikeuden pöytäkirjat on laajalti julkiset. 17 sivua oikeuden pöytäkirjoja löytyy kelle tahansa, joka haluaa ne tilata. Ja siellä mä oon kertonut aika tarkasti, että miten se meni. Ja se ei kyllä kauhean paljon eroa tästä asianomistajan kertomuksesta. Se isoin käännekohta mulle on ollut silloin, kun mulle on soitettu ensimmäisen kerran, kun poliisi on soittanut mulle, koska ennen sitä puhelua mulla ei ollut mitään hajua, että toiselle ihmiselle olisi jäänyt millään lailla negatiivinen olo siitä, että mitä me ollaan niin kuin mun näkökulmasta yhdessä tavallaan tehty. Ja sitten niin kuin siitä on alkanut tosi iso prosessi. Ensimmäinen reaktio oli totta kai silleen, että mitä vittua tämä on, että tämä on väärin mua kohtaan ja voi ei mulle, että mitäköhän tästä minulle käy. Mun mielestä se on ihan ymmärrettävä ensireaktio, mutta sitten sen jälkeen aika nopeasti on niin kuin ollut mun vastuulla päästä siihen, että okei, Mitä tässä on niin kuin oikeasti tapahtunut? Mitä mä olisin voinut tehdä eri tavalla? Mitä mä olisin pitänyt tehdä eri tavalla? Mä oon oppinut ihan sairaan paljon just siitä, että pitää aina niin kuin olla tosi varma siitä, että onko tämä henkilö sellaisessa niin kuin mielentilassa ja fyysisessä tilassa, että hän pystyy niin kuin vilpittömästi antamaan suostumuksia kaiken näköisiin asioihin ja että niin kuin, vaikka ei tehtäisi asiaa X, niin se ei tarkoita sitä, että niin kuin voidaan sitten tehdä asia Y. Tai vaikka aikaisemmin olisi tehty asiaa Z, niin se ei tarkoita suostumusta asiaan Ö. Ja kaikkea tällaisia. Mä oon lukenut ihan sikana, mä oon käynyt ihan sikana terapiassa, mä oon kuunnellut ihan sikana niin kuin viisaampia ihmisiä. Ja koen niin kuin oppineeni siitä tosi paljon. Että kyllä se isoin käännekohta on tapahtunut niin kuin minussa ihmisenä, ei niinkään siinä, että mitä sitten tapahtui. Okei, joo, mä juon enää putousta ja mulla on aika paljon vähemmän töitä ja ollut niin kuin, totta kai niin kuin, tullut paljon, tosi tosi paljon niin kuin palautetta ja tulee päivittäin edelleen, niin totta kai nekin on niin kuin iso juttuja, mutta kyllä se isoin homma on se, että ei hemmetti, että mä oon ollut kykeneväinen olemaan näin epäempaattinen ja ottamatta toista ihmistä huomioon ja mun täytyy tästä eteenpäin olla noissa asioissa ihan erilainen ja sen kyllä voin sanoa, että oon ollutkin ja väitän kyllä, että on hyvin epätodennäköistä, sanon näin, että on kyllä erittäin varmaa, että en koskaan enää tule niin kuin mitään ton tyylistäkään tekemään missään muodossa, missään nimessä, todellakaan.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Sadun sunnuntai vieras.
Mitä sä sanot sun lähipiirin tuesta?
No mä en halua heidän puolestaan niin kuin puhua, koska siinä on semmoinen omituinen niin kuin, ilmiö, että kuka tahansa, joka kohtelee mua niin kuin mä olisin ihminen, niin saattaa saada paskaa niskaan. Tavallaan se, että sä haastattelet mua, se, että sä naurat mun jutuille tai susta saa semmoisen vaikutelman, että sä vaikka tykkäät tosta biisistä tai oot innoissa siitä, että mä oon vieraana, niin se saattaa niinku tuntua joltain siltä, että mitä helvettiä toi tekee, että eikö se tiedä, mitä toi on tehnyt. Et eikö se tiedä, millainen hirviö toi on toi ihminen. Joten sitten jos mä oon silleen, että joo, mun lähipiiri oli tosi paljon mun tukena, niin sitten se saattaa niinku aiheuttaa just sen, että mun lähipiirille tulee silleen, että miksi sä tuommoista niinku, hirviötä tuette. Mä en halua niinku aiheuttaa sellaista kellekään. Ja se on niinku, jos noista julkisista seuraamuksista niinku miettii, niin se on ollut se kaikista niinku raskain, että et niinku, et muut ihmiset kuin minä, sellaiset ihmiset, jotka ei liity millään tavalla tuohon koko hommaan, niin saa täysin ansaitsemattomasti niinku skeidaa. Et totta kai, mun mielestä on täysin ok, jos saat sitä mieltä, että ihminen ei voi muuttua ja ihminen ei voi oppia ja ihminen ei saa näkyä missään tai ei saa jatkaa töitään sen jälkeen, kun on saanut sakot tollaisesta asiasta. Niin se on täysin validi mielipide ja mä oon valmis käymään sitä keskustelua. Mutta se, että joku muu on eri mieltä ja esimerkiksi ajattelee, että hei, hän voi tulla vieraaksi mun podcastiin, hän voi käyttää mun platformia hyvään, ottaa siitä osan itselleen, että hän on seurannut vaikka mun ulostuloja tai haastatteluja, on sitä mieltä, että mä oon vaikka puhunut vastuullisesti tai niin kuin, mitä ikinä se onkaan, mikä ikinä jonkun motivaatio onkaan sille, että suostuu vaikka niin kuin olemaan munkaan samoissa juhlissa, niin sellaiset ihmiset ei ansaitse niin kuin negatiivista palautetta. Kyllä sen palautteen pitäisi kohdistua niin kuin muuhun. Ja sen takia mä oon vähän varovainen puhumaan niin kuin mun lähipiiristä ja lähipiirin tuesta. Totta kai yleisellä tasolla voin sanoa, että mä oon tosi onnekas ihminen siitä, että mulla on niin kuin perhe, joka välittää, mulla on ystäviä, jotka välittää ja kyllä kai sen verran uskaltaa sanoa, että on se tässä prosessissa toki näkynyt. Mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että kyllä mun lähipiiri on myös mua haastanut ja hyvä niin, että totta kai me ollaan niin kuin käyty läpi asioita, että ei se niin ole ollut, että mä sanon semmoisen asian ääneen, että ei ehdoton rakkaus tarkoita sitä, että sä et voisi kyseenalaistaa jonkun toisen tekemisiä. Ja mulla on niin kuin ystäviä, keillä on ollut tosi tärkeää käydä läpi, että mitä on käynyt, mitä ei ole käynyt, mitä niin kuin, miten mä sen koen, miten mä puhun tästä asianomistajasta esimerkiksi, niin kuin just vaikka kun, silloin kun tuo tuomio tuli, niin siinä oli sellainen muutama päivä, että se narratiivi oli jotenkin sellainen, että joku haluaa rahaa tai niin kuin etsii julkisuutta ja sitten mähän sanoin siitä niin kuin kaikissa haastattelussa, mihin mä pääsin vaan, niin mä sanoin siitä, että tämä on niin kuin ihan vihoviimeinen juttu, että näin se ei ole. Et se rahamäärä, mitä mä vaikka jouduin siitä maksamaan, niin ei se, totta kai se on niin kuin jollekin varmasti voi tuntua tosikin isolta summalta rahaa, mutta, ja mulle toki siinä vaiheessa, kun ei ollut hirveästi duunia muuten, niin tietenkin, ei se ole se pointti, ei kukaan lähde tuommoiseen prosessiin sen takia. Tai julkisuuden takia, eihän tämä asianomistaja edes halunnut julkisuuteen, että mun mielestä täällä asianomistaja oli aivan täysi oikeus hakea itselleen oikeutta. Ja mulla on velvollisuus oppia niistä asioista, mitä 2015 on tapahtunut ja koen, että olen oppinutkin. Niin sanotaan näin, että kyllä varmasti mun lähipiirissä olisi vähemmän ihmisiä tai erilaisia ihmisiä, jos mä olisin alkanut tuolla huutelemaan, että joku kiristää mua ja tämä on kaikki huijausta ja muuta, koska ei se ollut mitenkään huijausta, että mulla oli eri näkemys siitä, miten se on mennyt ja sen takia mä käytiin toi prosessi läpi ja mä opin siitä kyllä tosi tosi paljon.
Pelkäsit sä, että tämä on tässä tämä mun ura?
En mä sitä silleen miettinyt, että mä mietin enemmänkin, että onks mä ikuisesti tällainen ihminen, mitä tavallaan, niin kuin mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä tarkoittaa mun impulssikontrollin kannalta, mitä mun on turvallista tehdä niin kuin jatkossa. Esimerkiksi vaikka just, mä en ole siitä, esimerkiksi mä lopetin juomisen sen takia, että tämä prosessi käynnistyi ja totta kai mun olisi ollut pakko lopettaa juominen joka tapauksessa, mä oon alkoholista ja kyllä mä sen tiesin, että se on mulle ongelma, mutta tämä prosessi niin kuin aiheutti sen, että mä lopetin sen niin kuin seinään. Ja mä en halunnut silloin, kun tästä alun perin nousi niitä nämä otsikot ja muut, niin mä en halunnut sanoa sitä ääneen, että hei, että mä oon lopettanut tämän takia juomisen. Silloin mä niin kuin välttelin sanomasta sitä syytä, miksi mä lopetin juomisen. Koska mä en halunnut mitään sellaisia niin kuin NS-pisteitä siitä, että no mut hei, se joi silloin, nyt se lopetti juomisen, eiköhän tää ollut tässä, pestään kädet, mennään eteenpäin. Ei, vaan se juomisen lopettaminen oli pieni osa sitä prosessia. Se oli vähintä, mitä mä voin tehdä, koska, ja tämä ei ole mikään puolustelu, mutta totta kai se, että mä olin juonut, niin kuin liittyi siihen, miten mä toimin niin kuin tuollaisessa tilanteessa. Että silloin, kun on juonut, niin on tiedätkö, vähän enemmän innoissaan ja saattaa tulkita niin kuin asioita ihan väärin silleen, että saattaa niinku ja ottaa vähemmän huomioon sitä, että onko toi toinenkin kännissä ja onko hän aika paljon enemmän kännissä kuin mitä ikinä se onkaan. Niin totta kai se, että mä join, liittyy siihen, mitä mä toimin silloin 2015. Joten ei olisi ollut vastuullista jatkaa juomista. Musta se oli ilmiselvää, mun täytyy lopettaa juominen, jotta mä en koskaan enää joudu miettimään, että mitä jos mä teen jollekin toiselle ihmiselle jotain sellaista, mikä aiheuttaa siinä niin kuin paskaa fiilistä. Että et se oli ihan selvä asia, että se oli pakko tehdä. Ja siitäkin mä oon tosi niin kuin kiitollinen, ylipäätään mä oon niin kuin aika kiitollinen siitä prosessista. Tietenkään mä niin kuin en olisi halunnut, että mitään tollaista niin kuin tapahtuu, ja että mä aiheutan mitään kellekään. Ja silti niin kuin, kyllä mä pyrin ottamaan niin kuin, kaiken sen hyvän tosta prosessista, mitä mä voin vaan mitenkään ottaa. Sen, että mä koitan olla vastuullisempi, mä koitan olla parempi, mä koitan olla kivempi, mä koitan olla empaattisempi. Ja se duuni jatkuu ihan joka päivä. Ja mä koitan niin kuin, myöskin vihata itteeni vähemmän päivittäin. Ja ehkä mä joskus vielä annan itselleni niin kuin luvan siihen, mutta se on toki prosessi.
Tämä alkoholin käytön lopettaminen, mulle tuli mieleen, kun oli just tämä, että sä tuut tänne. Ja sitten muistin, että mulla oli kerran se jallupullo tuolla alakerrassa. Mm. Ja sä tulit tänne. Se oli sitä aikaa, kun sä vielä joit. Ja sitten mä oon silleen, että hei, tosi jallua. Ja sitten sä otit siitä huikaa ja näin. Ja sitten vähän niin kuin naurattiin. Ja sitten tämä, että saakeli, kun se vaan niin kuin naurattaa edelleenkin. Että et siihen alkoholiin tässä maassa liittyy tosi paljon sitä semmoista, että vähän niin kuin ha, naurattaapa. Mutta mitä sä sanot itsestäsi nyt, kun sä et enää juo? Niin millainen käännekohta se on?
No ilman sitä ei olisi mitään. Siis kyse oli sen verran holtitonta se juominen siinä loppuvaiheessa, että tuskin tekisin musaa, tuskin istuisin niin kuin tässä. Ja mä haluan sanoa tuosta jallupullosta, että sehän on hauskaa siis. Ja kyllä ihmisten kanssa saa ottaa niin kuin jalluja ja sä et ole millään lailla mun, niin kuin, tiedätkö, alkoholismia edistänyt tai mitään. Mä haluan sanoa, että sen takia ääneen, että monella on tullut sellainen, että hei, olisi pitänyt silloin huomaa. Tai just kun joku on niin kuin lähtenyt juomaan munkaan päiväkännit ja hänelle ne on ollut ensimmäiset päiväkännit sitten 19-vuotiaan niin kuin kesän, ja mulle ne on ollut kolmannet sillä viikolla, mutta eihän se toinen sitä voi mitenkään tietää, ja ne hetket on silti niin kuin ollut niin kuin myös kivoja, ja se on semmoinen asia, mistä niin kuin harvoin puhutaan, että niin kuin, kyllä mun on ollut myös kivaa kännissä, ja kyllä kännissä saa olla kivaa, ja mun mielestä niin kuin ne, ketkä pystyy juomaan ja ketkä osaa juoda, niin juokaa vaan, ei siinä ole mitään vikaa, ja sehän on niin kuin ihanaa suorastaan. Mutta tietenkin niin kuin tarkkailkaa hieman, että kyllä mä uskon, että melkein kaikilla suomalaisilla on jonkun verran tarkasteltavaa sen alkoholisuhtautumisen kanssa. Että kyllä sitä kannattaa niinku tarkastella. Ja sitten sen mä sanon kyllä ääneen, että jos joku sanoo ääneen olevansa huolissaan sun alkoholin käytöstä, niin sitten se on ihan saatanan isopunainen lippu. Koska mieti, mikä kynnys sulki olisi vaikka sanoa jollekulle, että hei, tiedätkö mitä, että mä oon vähän miettinyt tuossa juomista, niin et sä... Mä veikkaan, että sä oot miettinyt, tiedätkö, muutaman kymmenen ihmisen kohdalla sun elämässä aikana, että onkohan noin, et ole varmaan sanonut kellekään. Niin silloin, niin kuin mulla ainakin on niin, en mä juuri koskaan sano. Mä oon sanonut 2 kertaa ja he on lopettanut juomisen ja se on ollut tosi hyvä päätös. Että niin kuin se rima on niin korkea, meidän suomalaiset puuttuu toisen ihmisen alkoholin käyttöön, että jos joku sulle sanoo, että hei, mä oon tosi huolissani tai vähän ees huolissani, niin sit kannattaa oikeasti tarkastella sitä niin kuin tosi tosi tarkkaan.
Sadun sunnuntaivieraana Roope Salminen, ihan vasta oli uutisissa tämmöinen juttu, että tommoset niin kuin koululaiset toivoo, että koulussa vähän enemmän opetettaisiin kaveritaitoja. Se on oikeasti semmoinen asia, mitä joka ikinen ihminen tässä maailmassa tietysti kaipaa. Millainen kaveri sä oot? Millainen ystävä sä oot?
Mä oon tosi aktiivinen olemaan niin kuin etänä yhteyksissä. Et mä oon monessa WhatsApp-ryhmässä ja mä höpöttelen niissä tosi paljon. Mä kyllä koitan kysellä hirveästi niin kuin frendeiltä, että mitä heille kuuluu. Mua kiinnostaa ihmiset tosi paljon. Sen takia mulla on just vaikka tämä 3 käännekohtaa podcast on mulle sen takia niin kuin aika luontainen työ, että mua ihan oikeasti kiinnostaa. Mä huomaan esimerkiksi sustakin, että säkin vaikka oot siitä harvinainen haastelija, että sä oikeasti kuuntelet mun vastaukset ja ne vaikuttaa siihen, mitä sä seuraavaksi kysyt. Ja mä koen olevani sellainen haastelija ja myös sellainen kaveri, että niin kun, jos mä kysyn jotain, niin mä oikeasti haluan tietää. Mä en ole ikinä kysynyt keltään, että millainen sun päivä on ollut, jos ei mua oikeasti ole kiinnostunut siinä hetkessä. Samaan hengenvetoon täytyy todeta, että mulla on pieni lapsi, joka verottaa tosi paljon niin kun ajankäyttöä. Ja mulla on niin kuin nyt tällä hetkellä aika kiire duunien kanssa. Podcastia tehdään tosi niin kuin tiiviisti ja koirat julkaisee musiikkia. Ja sitten mulla on kuitenkin telkkajuttuja tulossa, mitä kuvataan tällä hetkellä. Niin kyllä mä oon myös välillä aika poissa oleva ystävä. Ja se mua ehkä kaikista eniten hävettää just välillä palata johonkin niin kuin 3 viikkoa vanhaan WhatsApp-viestiin. Saattaa olla joku ihan oikeasti aika merkittäväkin, liikuttavakin asia, mitä joku ystävä sanoo. Sitten mä en ole vaan muistanut oikeasti palata siihen ja sitten se vaan jää. Ja ne asiat mua kyllä hävettää, mutta kyllä mä koitan olla aktiivinen ja lojaali ystävä.
Hei, millä tavalla jotenkin kaikki kokemukset, mitä tässäkin on nyt tullut esille, niin jotenkin, en mä tiedä, siis sun silmät niinku loistaa jollain lailla silleen, että sun silmät on niinku tosi kirkkaat ja kiva. Sä oot jotenkin niinku, sä oot tosi läsnä, se on tietysti niinku hieno asia, mutta millä tavalla tässä on niinku, onks lisääntynyt herkkyys? Roope Salmisessa. Kaiken tämän kokemuksen myötä, mitä tässä on ollut?
Ehkä siinä on se, että mä oon nyt tässä kokenut jo aika paljon ja mä oon tavallaan kokenut semmoisen tunteen, että mä ajattelen olevani Suomen kovin jätkä, en ollut, ja sit mä ajattelen olevani Suomen paskin jätkä ja mä haluaisin uskoa, että en ehkä ollut kirjaimellisesti paskin jätkä kuitenkaan. Ja mä oon omassa päässäni käynyt ne ääripäät niin kuin läpi ja mä oon ollut niin kuin äärimmäisen ylimielinen, mä oon ollut niin kuin äärimmäisen sellainen, että mä oon niin kiinnostava ihminen ja mä oon niin hyvä kaikessa ja kaikki varmaan rakastaa mua. Ja sit mä oon käynyt sen, että mä en osaa mitään ja mulla ei oikeutta enää koskaan tehdä mitään ja kun mä kävelen tuolla kadulla, niin kukaan ei halua tehdä mitään, mutta kun sylkee mun päälle. Niin silloin kun on käynyt tavallaan tollaset niin kuin noin molemmat vaiheet läpi ja asettunut johonkin siihen keskelle, ehkä vähän lähemmäs sitä alapuolta kuin sitä yläpuolta, mutta kuitenkin johonkin sinne niin kuin noiden asioiden väliin. Niin joku rentous siinä niin kuin tulee. Et mulla on sellainen olo, että jos tämä biisi niin kuin floppaa aivan täysin, ketään ei kiinnosta yhtään, niin okei, mä tein sen kuitenkin. Mä tykkään itse siitä biisistä, mä rakastan sitä, musta se on hyvä. Jos mun podcastia ei kuuntele kukaan, niin okei, sitten mä teen niin kuin jotain muuta. Mä uskon siihen, että mä oon ahkera. Ja mä teen parhaani, mä oon raitissa, aion pysyä raittiina, niin kyllä mä jotain duunia niin jostain löydän. Ja sit jos en löydä, niin onneksi mä asun hyvinvointivaltiossa. Ja mulla on hyviä ystäviä ja mulla on ihana lapsi ja se on kaikki, mitä mä tarviin. Jos mä menetän ns. Tämän kaiken, mitä ikinä se onkaan, mitä ihmiset ajattelee, että mulla on, niin mitä sitten? Niin mua ei pelota enää, ehkä se niin kuin näkyy musta.
Mitä toi ajatusmaailma ja noi kelat tekee sulle biisin kirjoittajana?
Toivottavasti hyvää, mutta kansahan sen päättää. Että nyt mä varoitan teitä, että kyllä nämä seuraavat koirabiisit, mitä tulee, niin, ja mukaan lukien tämä sen pituinen se, niin nämä on aika paljon, niin kuin, on aika pitkälti mun kirjoittamia. Ja mä en koita sanoa, siis mä en vie kredittiä pois niin kuin muilta biisinkirjoittajilta ollenkaan, mutta mä tarkoitan sitä, että aikaisemmin mulla ei ole ehkä ollut sellaista tarvetta tuoda just mun omia tekstejä niin kuin kertosäkeeksi ja muiksi. Mä oon aina halunnut kirjoittaa mun omat räpit. En ole kaikkia räppejä kirjoittanut itse. Esimerkiksi Snadi-kappaleen räpit on kirjoittanut Jarkko Enqvist, koska hän oli silloin eronnut ja mä olin just alkanut seurustella ja se on erobiisi. Niin en halua väittää tässä, että mulla ei ole koskaan ghostwriteria on ollut siinä yhdessä biisissä. Mutta joka tapauksessa niin mä en ole niin kuin kertosäkeitä uskaltanut oikein tuoda pöytään. Mä oon niin kuin ajatellut, että mä en ole tarpeeksi hyvä. Ja nyt mä oon niin kuin kirjoittanut sellaisia, mä oon kirjoittanut niin kuin runoja, mitä muut ihmiset on sitten säveltänyt ja mun mielestä ne on ollut aika hyviä, vaikka itse sanonkin. Ja jos ei ne ole hyviä, niin ainakin ne on mun ja ehkä se on tuonut semmoista rehellisyyttä. Joo.
Mihin suuntaan menee jotenkin niin kuin tässä kohtaa? Me ollaan radiossa, niin podcastissa ei voi lähettää radioterveisiä, mutta radios voi lähettää terveisiä. Niin
todellakin.
Millaisia terveisiä sulla on, Roope?
No hei, mä haluan sanoa terveiset nyt vaan tälle Sadulle, joka mua haastatteli, koska hän hoiti tämän mun mielestä hemmetin hienosti, että ei mulla tässä ole oikein muita terveisiä kellekään. Mun mielestä nämä terveiset pysyvät nyt studion sisällä, koska tämä oli tosi, tosi miellyttävää ja yhtyeelle mä haluan lähettää sellaiset terveiset, että hei kaikki koirat, mä oon sanonut tämän teille yksityisesti, mutta haluan sanoa sen tälle julkisesti myös, että tämä ei ole ollut helppo muutama vuosi. Me ei olla julkaistu mitään, me ei olla keikkailtu. Me ollaan tehty ihan sikana musaa, mistä ei koskaan tiedä, että päätyykö se ikinä mihinkään. Niin kiitos, mä rakastan teitä ja tää biisi on teille ja meille. Ja mä todellakin toivon, että joku tätä joskus jossain kuuntelisi, koska mun mielestä se ansaitsee tulla kuulluksi.
Ihan mahtavaa, kiitos.
Kiitos.
Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.